V piatom dieli podcastu Ponor sa venujeme ceste k prvému titulu jubilejnej 50. sezóny, ktorá nesie názov Obzory. Po tom, čo sme dôkladne prešli návrhy dramaturgickej rady, preferencie nás dramaturgov, ale aj nápady znútra súboru, rozhodli sme sa pre jedného z najhrávanejších švédskych dramatikov, pre Pera Olova Enquista. Jeho Noc tribádek je pseudodokumentárna hra, ktorá rozvíja situáciu jednej divadelnej skúšky. Hlavnou postavou je najväčší švédsky dramatik, dalo by sa povedať otec moderného divadla, August Strindberg, ktorý sa v malom experimentálnom divadle Dagmar snaží naštudovať vlastnú jednoaktovku, tá silnejší. Skúšanie však narúšajú rôzne konflikty s hlavnou herečkou a riaditeľkou divadla, s jeho takmer bývalou manželkou Siri a tiež jej novou partnerkou, druhou herečkou Marii Davidovou. Moje meno je Milo Juráni a o tom, čo ovplyvnilo výber, úpravu textu, o inšpiráciách a samozrejme o pripravovanej inscenácii som sa zhováral s umeleckým šéfom Hadivadla Ivanom Burajom. Počúvate Ponor, podcast Hadivadla. Ahoj Ivan.
Ahoj.
Rozprávame sa o tvojej poslednej sezóne na poste umeleckého šéfa Hadivadla. Napriek tomu tá vlastne sezóna sa nezaoberá retrospektívou, neobraciame sa iba späť, aj keď nás ešte niekoľko pekných pamäťových akcií čaká. Sezóna nesie titul Sezóna 50, Obzory. Definícia slova obzory prezrádza, že to znamená istý typ nejakého priesečníku, rozcestia medzi tým, kam ešte možno dohliadnuť a kam už nemožno. V podstate je to istý typ hranice, možno dokonca vlastne obmedzenia, za ktorým sa ale skrýva nejaké neprebádané územie. Ja by som sa ťa ale chcel opýtať, aké dimenzie má tento titul Obzory pre teba?
No pláne si to strašne pekne zhrnul, hej, že tam je to nejaké ako ob, že sa tam nejaké dve sily stretávajú, dve možno protikladné sily, že obzory sú hranicou, áno, sú hranicou medzi tým, čo je teraz, dajme tomu, tu a je to prítomné, ale tým, že už sa dívame do diaľky, tak vieme, že to, čo je teraz tu prítomné, končí a my pôjdeme ďalej. A pre mňa je v tom názve tej aktuálnej sezóny nejaká ambícia tento proces zvedomovať, lebo aby sme sa mohli posunúť niekam ďalej, tak musíme vedieť uzavrieť to, čo je teraz. A to je strašne náročná vec, pretože vyžaduje obrovskú citlivosť v tom, že čo si máme zachovať a preniesť aj za horizont z toho, čo je tu teraz a čo naopak musíme nechať ležať. Proste a vieme, že väčšinu veci budeme musieť nechať ležať a proste opustiť to a ako opúšťať veci nebolavo, neafektívne, bez toho, aby človek to potreboval nenávidieť. My často ukončujeme veci skrz to, že potrebujeme si to zoškliviť, aby sme neľutovali. A preto vlastne mne pripadalo ešte skvelé zvoliť divadelnú hru, ktorá sa zaoberá vlastne týmto veľmi komplikovaným procesom v živote človeka, ktorou je rozvod a ukončenie partnerského vzťahu, pretože pritom je strašne ťažké dosiahnuť stavu, kedy nikto nie je viník, kedy človek dokáže druhému aj sebe odpustiť chyby, pripustiť to, že nie sme proste dokonali, lebo keď človek nejakú fázu ukončuje, znamená, že už sa ukončuje aj možnosť niečo, dajme tomu v údzovkách, ako keby napraviť. A pritom sa človek vždy konfrontuje so svojou nedostatočnosťou a myslím si, že civilizačne je pre nás strašne ťažké, aj napríklad pre mňa osobne je strašne ťažké proste ponechávať veci neúplné, nedokonalé a nejak toto pre mňa v tej téme obzory ako aj vo voľbe textu Noc tribádek je kľúčové.
Prvým titulom v tvojej úprave a réžii je inscenácia autora Pera Olova Enquista. Hlavnou postavou tejto hry je švédsky dramatik August Strindberg, Strindberg je veľká osobnosť divadelných dejín, jeho hry ako Slečna Julia alebo Hra snov sú v podstate v zlatom fonde moderného divadla, ale tvoj záujem o Strindberga má, myslím, hlbšie korene. To je August Strindberg pohľadom Ivana Buraje?
Ja ako to mám často vo zvyku, tak začnem zo široka. Ide o asi pre mňa v tej voľbe vybrať si hru, ktorá pojednáva o jednej noci, počas ktorej August Strindberg sa pokúša so svojou skoro už bývalou manželkou, s ktorou je v rozvodovom konaní so Sirifon Essen, naskúšať svoju novú divadelnú hru, a tá divadelná skúška sa komplikuje mimo iné aj tým, že sa jej zúčastnila aj jej aktuálna životná a milostná partnerka Karolina Davidová a herec kráľovského dánskeho divadla Viggo Schive, ktorý je možno jej tiež súčasným milencom, takže Strindberg sa vo svojej perspektíve v tej hre ocitá v takom ako keby obklúčení ľuďmi, ktorí spochybňujú jeho ego, ktorí spochybňujú jeho jedinečnosť, pretože na tej skúške sa ocitá so svojou bývalou manželkou, ktorá ho odmietla, a z jej potenciálne aktuálnymi milostnými partnermi. No a tá hra ma zaujala hlavne preto, že nemôžem nevnímať, ako je v súčasnosti čím ďalej tým intenzívnejšou témou vlastne otázka mizoginie a akéhosi návratu patriarchátu a fenoménov, ktoré sa dajú označiť ako napríklad manosféra alebo fenomén tradwives a tak. Myslím si, že v niečom tieto mužsko-ženské otázky boli večné, ale myslím si, že v súčasnosti nám skutočne presakujú aj do politiky natoľko, že často ekonomické, programové témy v rôznych voľbách, ako sme to videli na Slovensku, ale aj napríklad teraz v USA, sú sekundárne, a tými primárnymi sa stávajú tieto otázky kultúrne. Napríklad súboj progresívnych prúdov, feministických prúdov, woke culture a vlastne nejakého ako keby návratu konzervativizmu a patriarchátu. No a tak vlastne nedokážem nevnímať, že okrem mojej aj nejakej osobnej ľudskej fascinácie Augustom Strindbergom, tým som strávil karanténu, pretože som nejak sa ponoril do čítania všetkých českých preložených jeho hier, tak okrem tejto fascinácie je vo vzduchu pre mňa aj vlastne skúmanie tohto fenoménu neokonzervatívneho obratu. Ja si myslím, že divadlo je strašne špecifické médium v tom, že umožňuje nám zobrazovať iba určitý typ látok. Z toho vyplýva, že často tou témou sú rôzne osobné problémy, ale z môjho pohľadu političnosť divadla alebo tá celospoločenská platnosť je práve v tom, že osobné je politické a naopak. A ja to vždycky vnímam, že aj keď pôdorysy mojich námetov sú často práve rodinné alebo vzťahové, partnerské, tak vždy sa za tým snažím vidieť nejaký stav duše sveta a snažím sa vlastne skrz divadlo si personifikovať dušu sveta alebo nejaký akože psychický mód, v ktorom sa nachádza teraz proste duša sveta. Možno je to príliš mystické, ale ber to aj ako mostík pre našu ďalšiu debatu, pretože mystika a ezoterika sa stali súčasťou arzenálu našich výrazových prostriedkov v tejto inscenácii.
My sme sa viackrát bavili o tom, že ty si už viackrát mal aj nakročené k tomu možno nejakého Strindberga inscenovať. Čo je ale vlastne pre teba ten hlavný dôvod, že v tejto tvojej poslednej sezóne povedzme neinscenujeme práve toho Augusta Strindberga, ktorý z môjho pohľadu by celkom sedel možno aj dramaturgicky, ale určite aj k tvojej poetike, ale vlastne sa radšej zameriavame na hru práve z jeho života.
Pre mňa je inscenovať Strindberga nejakým etickým problémom, ktorý proste v sebe nemám uzatvorený. Myslím si, že žijeme teraz v ére veľkej dominancie takzvaných sekáčov proste, hej, že takých ako veľmi agresívnych, maskulínnych typov, ktorí sú reálne pri zdrojoch moci. A myslím si, že v tejto dobovej kompozícii uviesť Augusta Strindberga na javisku je politickým gestom a ja proste sa s tým gestom nestotožňujem, pretože uviesť niekoho ako autora znamená dávať jeho hlasu moc. A mne pripadá vlastne Strindberg zaujímavejší nie ako, ako autor, ktorého moc zmnožujeme, ale ako fenomén, ktorý skúmame. Lebo ja si myslím, alebo to, ako ja vnímam proste umenie, tak si myslím, že umenie nás má nejak citlivovať a na tejto hre mne prišlo od začiatku strašne zaujímavé to, ako vlastne skoro každá jedna mikrosituácia v nej je pre mňa strašne veľkým morálnym problémom, v ktorom ja vlastne vôbec neviem, že nakoľko s tým Strindbergom súcítim, nakoľko ho odsudzujem. Myslím si, že aj keď na rovinu hovorím, že ja v rámci svojho diskurzu vychádzam z feministickej perspektívy, tak si uvedomujem, že napríklad cancel culture a vôbec taký ten, takéto naše gesto, že poďme všetkých týchto bielých agresívnych mužov hodiť do nejakej čiernej jamy a tu zakopať, že to gesto je neudržateľné a hlavne je v rovnakej energii agresívnej a maskulínej, akú má tá protistrana a myslím si, že v prípade, že máme byť opozíciou, tak musíme vynájsť iné prostriedky vzťahovania sa k veciam, s ktorými nesúhlasíme a myslím si, že súčasťou nášho arzenálu by mala byť aj empatia. Ale tu začína ten strašne zaujímavý problém, prečo som povedal, že úlohou umenia je citlivovať nás, lebo veci nie sú buďže červená, zelená, alebo nula, alebo 100, alebo áno, alebo ne, ale veci existujú v škálach. Hej? A umenie je vlastne takou akože esejou o týchto škálach. A proste to zaujímavou otázkou pre mňa v tomto projekte je, že kde sú hranice našej empatie s bielými, dominantnými, patriarchálnymi, mačistickými mužmi. A to sa nedá povedať všeobecne. To sa práve, tam musíme ísť do konkrétnosti tých jednotlivých situácií a proste pracovať na svojej citlivosti etickej a rozpoznávať, kde sú aj naše hranice súcitu, kde už práve končí nejaká naša otvorenosť a musíme naopak proste sa vyložne ubrániť. Kde naopak tá naša obrana už je príliš krutá a silná, že sa stávame niekým iným. No a skúmanie proste týchto otázok pre mňa by nebolo možné, kebyže uvádzame Strindberga ako autora a bolo to pre mňa možné jedine tak, že Strindberga uvrhneme do toho pola skúmaného objektu.
Tá pôvodná verzia textu obsahuje mnohé životopisné prvky. Ty si ich pomerne redukoval a inscenáciu akoby nasycujú iné inšpirácie. Uh-huh. Jednou z nich, ktorú musím spomenúť, určite. Je určite vlastne kniha Klidne idi, kniha vlastne rozhovorov talianskej feministky Carly Lonzi s jej bývalým partnerom, ktorá inak paradoxne tiež zo 70. rokov ako...
Rovnako ako tá hra.
Ako tá hra, áno. Ale sú tam aj rôzne iné kultúrne fenomény, ktoré si možno naznačil manosféra, thread vibes, toxická maskulinita, podobne. Spomenieš si ešte vlastne na tie, ktoré ťa najviac ovplyvnili pri tom písaní a vedel by si to vlastne rozvinúť aj pre našich poslucháčov, ktoré kultúrne fenomény sa ťa v poslednej dobe dotkli a sú teraz v tom Strindbergovom svete našej hry prítomné?
Tak tou najsilnejšou inšpiráciou bola určite Carla Lonzi. Proste nejak mám pocit, že sa trošku kruhom vraciame do tých problémov, ktoré riešila Carla Lonzi a ktoré riešila aj Perlov Enquist. Že vlastne ten večný návrat alebo to cyklenie bolo pre mňa tiež strašne dôležité, že sa vlastne k niečomu vraciame. Proste keby aj spoločnosť sme neboli schopní niektoré prízraky a zombi, monštra a duchov pochovať a odstrániť alebo prekonať a vracajú sa k nám proste ako prízraky, fenomény, ktoré sme si mysleli pred 10 rokmi, že už sú zatvorené. Takže to si odhalil, že vlastne oba tie texty, aj Karla Lonzi, aj Noc Tribadek sú zo 70 rokov a nejak som mal pocit, že sa niektoré proste otázky aj spojené s patriarchátom a feminizmom, aj keď sme ich mali za vyriešené, vracajú a my ich musíme znovu vyriešiť. No, ja som mal pocit, že aj keď je Pearl of Enquist označovaný za feministického dramatika, tak som mal pocit, že v tej hre tá postava Strindbergovej manželky Strifon Essen, ale aj Davidovej sú nedovyvinuté. Myslím teraz z hľadiska akože autorského rozpracovania tým Enquistom. Že myslím si, že v tej hre, tak ako je napísaná, je veľmi pekne zachytený fenomén takzvaného ublíženého nárokovania, o ktorom sa teraz celkom dosť debatuje. Kedy tá moc alebo kontrola práva, ktoré iné časti spoločnosti nemajú, ktorých sa dožadujú muži, vychádza často z fenoménu pocitu, že sú zranení, že sú ohrození proste, čo je paradoxné, pretože oni vlastne hovoria o maskulinite, o sile, ale vlastne sa tej sily dovolávajú z pozície zranenia. Myslím si, že toto sa Enquistovi podarilo pekne zachytiť v tom Strindbergovi, tak ako je napísaný, ale myslím si, že tie ženské postavy v tej hre sú skutočne iba svedkami tohoto jeho rozpadania sa proste, hej. A potreboval som práve tú Siri niečím ako keby že vyzbrojiť a aj Davidovou a vlastne v tom mi pripadala skvelá tá Lonzi, pretože tak ako tá hra Noc Tribádek, tak aj vlastne ten text Lonzi je reflexiou manželstva na jeho konci. A potom pre mňa boli inšpiratívne súčasné texty, lebo som nechcel zostať iba v tých 70 rokoch. Dosť som čítal knižku, ktorá vyšla nedávno v českom preklade s názvom Glitch Feminismus od Legacy Russell. Tam bolo pre mňa vlastne strašne zaujímavé to, ako ona rozpracovávala ideu, že tá feministická stratégia vlastne nesmie byť a nemôže byť silová a mocenská. A vlastne to sa mi strašne pekne pojilo na taký ten motív, ako ten Strindberg sa dovoláva žien a ich nárokovania si cez to, že hovorí, že ich nikdy nebude rešpektovať, dokiaľ oni nezvrhnú nejakého vládcu a nepopravia ho, dokiaľ proste nebudú zdi postříkané krví. A vlastne tá Davidová mu hovorí, že ale toto sú vlastne vaše stratégie a je to pasca, keď my budeme na vás reagovať rovnako silovo, ako vy objektifikujete celé dejiny nás proste. Bol to pre mňa čítanie Glitch feminizmu je strašne zaujímavý kľúč k tomu, že postava Marie Davidovej je predpísaná ako autodeštruktívna alkoholička, ktorá vlastne sa celý ten večer iba opíja. Bolo to pre mňa inšpiratívne v tom, že to jej pitie zrazu vlastne, lebo glitch je zo svojej podstaty nejaký druh chyby, ktorá narušuje systém, hej, a zrazu som sa na to jej pitie dokázal pozrieť inak, než len skrz to, že má slabú vôľu a neviem, zlyhala. Že to proste vytvára to ešte nejakú vrstvu interpretácie, tento náhľad glitchových stratégií vedomého zlyhávania. Zároveň aj tá skúška samotná zlyháva. Tak to bol pre mňa taký dôležitý náhľad. No a potom bol pre mňa inšpiratívny ten celý súčasný americký kontext, ktorý pred voľbami chrlil do éteru strašne veľa dôležitých fenoménov, práve ako boli Thread Wives, čo vlastne je taký akože fenomén rôznych instagramových účtov a influenceriek, ktoré vedome práve nasadajú na taký ten tradičný patriarchálny diskurs, že úlohou ženy má práve byť v domácnosti, starať sa o deti, o domácnosť a že to je to najlepšie, čo môže žena dosiahnuť a vlastne tie influencerky z rodu Thread Wives vystavujú tento svoj postoj ako jediný možný a najideálnejší a to je vlastne ten problém. Nie ten, že oni chcú takto žiť, ale že vlastne z toho postoja robia politikum, pretože Napríklad aj je strašne zaujímavý diel podcastu Critics at Large, čo je kultúrny podcast New York Times, kde je jeden diel o Trade Wives, ale aj alarmácky podcast Hysterie sa venuje tomuto fenoménu. Tak to je strašne zaujímavé, ako práve tieto rôzne Instagramové účty a influencery sa stávajú ako keby novým polom politického zápasu a ako ich práve to celé hnutie okolo Donalda Trumpa do seba absorbuje ako nejakých avatarov. Tak toto asi je tá hlavná suma proste toho, čo pre mňa bolo inšpiratívne.
Ďakujem za tie inšpirácie. Čo mi príde je naozaj zaujímavé, že tá hra sa odohráva v roku 1898, čo je obdobie spájené s prvou vlnou feminizmu, že vznikla, Enquist ju napísal v období vrcholiacej druhej vlny feminizmu. Zároveň medzi tým už prešla tretia vlna feminizmu a ona je stále aktuálna aj dnes na počiatku alebo niekde možno uprostred štvrtej vlny feminizmu. Ale o čom som chcel hovoriť je to, že ďalšou výživnou pôdou pre podobu inscenácie je aj Strindbergovo infernálne obdobie, v ktorom experimentoval s alchymizmom, okultizmom, prepadal paranoidným stavom, konšpiroval, bol presvedčený, že je obeťou spiknutia. Akým spôsobom táto mysticky konšpiratívna rovina ovplyvňuje interpretáciu a tiež samotný žáner?
Mm-hmm. Tak toto, okay. Toto je ako keby strašne dôležité, že v celom tom projekte neišlo, a to sme si napríklad aj s Paulou Závackou a Honzom Kristkom, architektmi, ktorí sa prvýkrát v živote stali scenografmi divadelnej inscenácie a s ktorými sme spolu s tebou v lete intenzívne ten projekt debatovali, že toto sme si hovorili od začiatku, že našim cieľom nie je urobiť vlastne intelektuálne sympózium alebo podcast proste o tom, že ktorá strana má k dispozícii a v arzenále aké argumenty, ale chceli sme tieto argumenty zároveň ponoriť do nejakých estetík a skrz to ich skúmať inak a inými prostriedkami, ako ich môže skúmať žurnalistika. A to, čo neprišlo byť od začiatku zaujímavé, bolo také akože poloironické pohrávanie sa s tou metaforou spiritizmu, kedy vlastne spiritizmus je alebo okultizmus proste pokusom komunikovať s mŕtvými bytostiami. Celý ten Strindbergovský svet, ktorý je plný žien, upírok, predstav rôznych paranoidných a tak proste, tak bolo pre mňa nejaké akože zaujímavo subverzívne použiť tú jeho optiku plnú týchto akože magických elementov trošku proti nemu samotnému a ironicky to obrátiť proti nemu, že vlastne tie jeho myšlienky sú trošku zombie, tie jeho myšlienky sú tí zlí duchovia, ktorých sa nevieme zbaviť, že on sám je trošku čarodejní, hypnotizér, ktorý má v sebe niečo temne magické, čo vyvoláva a hypnotizuje. Pretože aj keď premýšľame nad tými personami, ktorými sa inšpiruje manosféra, či už politickými alebo kultúrnymi, tak vlastne často narážame na to, že ich sila je ako keby čarovná. Často ich sila je mimo racionálne argumenty, pretože keď si vezmeme rôzne spory, tak vlastne je tak jednoduché do troch vied proste racionálne zistiť, prečo nemajú pravdu, ale aj tak im to nejak funguje a darí sa im presviečať ľudí. Hej? A vlastne myslím si, že k návratu patriarchátu a bielého muža patrí aj čosi magické a čarovné proste, čo možno tá naša bublina intelektuálna nechce reflektovať, pretože stále ideme v režime modernity a takzvaného odkúzleného sveta, ale svet sa zase zakúzluje a my musíme proste sa učiť čítať aj v estetike tejto mágie, pretože evidentne toto čarovanie s charizmou má dopady na svet a v prípade, že my to budeme z nášho spektra pozornosti vylučovať, tak nám niečo začne fatálne unikať. A preto bolo pre mňa zaujímavé to tak napol hravo, ale napol vážne vrátiť do hry. A ostatne aj celý priestorový koncept sa odohráva v jaskyni, kedy sme si hovorili, že tou inšpiráciou je Platón a jeho vlastne jaskyňa, kedy nejaký svet projekcií a rôznych klamov a svet ideí, v ktorom sú tie fenomény vo svojej skutočnosti, ale my nikdy nebudeme mať prístup k tomu svetu ideí a čistých pravd. Vždy budeme musieť čítať z odrazov, ktoré sa rôzne lesknú, sú v rôznych skresľujúcich úhloch a my musíme o týchto úhloch premýšľať.
Postavu Strindberga mala pôvodne naštudovať Simona Peková, ktorá bohužiaľ zo zdravotných dôvodov musela z projektu odstúpiť. Nahradila ju oceňovaná herečka Ivana Uhlížová. Prečo bolo pre teba vlastne dôležité, aby Strindberga hrala práve žena herečka?
Málo kedy sa mi stalo to, že by takto výrazné režijne koncepčné rozhodnutie bolo pre mňa jasné po prvom prečítaní textu. A v prípade Noci tri bádek to tak bolo. Myslím si, že tou prvou motiváciou, keď mám byť úprimný, bola akási obava toho, že sú osobnosti dejín literatúry a kultúry, ako je napríklad Carl Gustav Jung, alebo Friedrich Nietzsche, alebo August Strindberg, ktoré sú proste nejakou magickou priepasťou, ktorá ťa akože volá do seba a v ktorej sa dá stratiť. Ale ja si myslím, že to, že sú takto nebezpeční, neznamená, že ich máme ignorovať. Ale myslím si, že okolo každej hlbokej priepasti je fajn postaviť nejaký plot, aby do nej ľudia nepadali. A myslím si, že ak mám dať ruku na srdce, tak tou prvou mojou motiváciou bolo proste trošku zriediť Strindberga, nie iba v tom, že neuvádzame priamo jeho hru a nedívame sa na svet naplno jeho perspektívou, ale aj v tom, že nie je personifikovaný na scéne mužom, pretože on tam hovorí veci, ktoré sú pre mňa na hranici únosnosti etickej, je nesmierne krutý voči svojej manželke a mám pocit, že keby to na javisku v 21. storočí hovoril muž, tak je to pre mňa tak hrozné, ale potenciálne aj tak silné a pre niekoho vábivé, že by to mohlo pôsobiť aj ako taká patriarchálna propaganda. Tak to je prvý dôvod. Druhý dôvod bol ten, že v tej samotnej hre sa často poukazuje na to, že aj samotný Strindberg má v sebe určitú krehkosť a zraniteľnosť, ktorá by sa v rámci kultúrnych stereotypov dala nazvať ako ženská. Ja si takto svet veľmi vnímam, nepovažujem to za ideologické vnímanie, vždy aj sám k sebe som sa vzťahoval oveľa plastickejšie gendrovo, že sám v sebe vnímam nejaké ženské elementy alebo feminné elementy. A pripadlo mi v tom zaujímavé, že vlastne Strindberg stavia na odiv svoju silu práve preto, že je tak strašne krehký, že je tak strašne vo svojom vnútri vlastne ženou, z ktorej má obrovský strach, že potrebuje okolo nej vystavať túto pevnosť, lebo nedokáže nahliadnúť samého seba v plnej pravde. Lebo vlastne je to hrozne ťažké v tomto svete a v tom s ním mám súcit. Ono sa to ľahko povie, ale je to strašne ťažko realizovať v tomto svete, pripustiť svoju zraniteľnosť a krehkosť, lebo málokedy to pre mňa tento svet skutočne toleruje. A je veľkou otázkou teda aj pre mňa, že či tá postava Strindberga, tak ako na ňom pracujeme, že či je to čiste iba jeho vina, alebo či je to aj zlyhanie nejakých spoločností, ktorá mužom nedáva moc priestor na krehkosť a musia prenasledovať feminitu v sebe. Čo je vlastne akože za mňa pekná pointa, že obeťami patriarchátu nie sú iba ženy, ale aj samotní muži.
Predsa len Noc tribádek je tvoja posledná inscenácia v Hadivadle. Pokus o transcendencie rozloučení. Je to aj hra o divadle, o útrapách divadelníčok a divadelníkov. A Strindberg predniesie počas tej inscenácie aj repliku Divadlo je k neutešení. Cítiš to po tých rokoch tu v divadle trochu tak aj ty?
No totálne, totálne. Mne sa aj takože práve, že cez všetky tieto akože intelektuálno-ezoterické koncepty sa mi tá hra páči úplne banálne, pretože je o divadle a že je plne o divadle tým správnym spôsobom, že v divadle proste je niečo, ja neviem, v tom médiu je niečo strašne pre mňa dojímavé v tom, ako sa proti všetkým zákonom prírody snaží materializovať, ale na rozdiel od výtvarného umenia ešte aj tá zúfalá snaha materializovať myšlienky, ešte divadlo to vkladá aj do času a do sociálnych interakcií. Proste chcem tým povedať, že na divadle ako na médiu je pá mňa, že to je najväčší glitch feminizmu z divadlo, hej? Že vlastne je tam niečo a priori neuskutečniteľné. Že divadlo je pá mňa ako keby strašne platónske. Že je to tiež nejaký vzťah medzi svetom ideí a ich nedokonalými projekciami, ktoré sa každodenne snažíme dotiahnuť do dokonalosti, ale akože z podstaty sveta je to nemožné a my sa každý deň pokúšame ako blázni o niečo nemožné. A čím som starší, tým viac si uvedomujem tú zúfalosť. A rovnakou mierou ma bohužiaľ tá zúfalosť čím ďalej tým viac zraňuje, ale aj čím ďalej tým viac si uvedomujem, že je môjim osudom.
Tak ďakujem pekne za rozhovor. Ja teda už iba na záver divákov pozvem na Noc tribádek, na mystickú grotesku, v ktorej sa budeme spoločne cykliť v mužsko-ženských vzťahoch v rôznych vlastne perspektívach, ale tak trochu aj vlastne infernálne ponárať do hlbín postavy Augusta Strindberga. Skrátka, verím, že to bude pre všetkých jazda s katarzným koncom.
Díky.